Assalomu alaykum qadrli tinglovchi do'stlar. Suhbatimiz sizlarga qiziqarli bo'lyaptimi? Xudo Ibrohimga sening avlodlaring 400 yil qullikda azob chekadilar. Biroq men ularni ozod qilaman deb va'da bergan edi. Yusuf ham, Firavn ham o'lgach, Yusufni tanimaydigan boshqa bir Firavn Misr yurtini boshqardi. U Isroil xalqining ko'payib ketayotganini ko'rib, boshqa xalq bostirib kelsa, o'sha xalqlar bilan qo'shilib, Misrliklarga qarshi bo'lishdan qo'rqib, ularni qul qilib ishlatishga farmoyish berdi. Bu davrda ikkita buyuk shohlar, Seti 1 va uning o'g'li Ramzes 2 hukmronlik qilishardi. Setining hukmronlik qilgan davri eramizdan avvalgi 1328 to 1304-yilgacha davom etgan. Ramzes 2ning hukmronlik davri esa eramizdan avvalgi 1304-yildan 1237-yilgacha davom etgan. Misr turli xil xudolarga ishonardi. Ularning xudolari ko'pincha hayvon yoki qush ko'rinishida bo'lardi. Bu xudolarga atab ibodatxonalar ham qurishgan. Ular o'limdan keyingi hayotga ishonishgan.
Ya'ni o'lgan kishi qabrida ham yashaydi deb o'ylab, o'lgan odamning yoniga unga kerakli bo'lgan anjomlarni, marhum boy odam bo'lsa, xizmatkorini ham qo'shib qo'ngan. Biz Isroil xalqining qaysi davrida Misrdan chiqib ketgani haqida aniq bir dalilga ega emasmiz. Taxminlarga ko'ra, ular 1450-1200-yillar oralig'ida chiqib ketgan. Isroil xalqining Misr yurtidan chiqib ketishini aniq bilishi uchun ham arxeologik ham muqaddas kitoblarga tayangan manbalar bo'lishi kerak. Ammo hozircha olimlar aniq vaqtini ayta olmaydilar. Isroil xalqi Misrdan chiqib ketganidan so'ng yarim asr o'tgach Yeriho devorlari qulaydi. Arxeologik manbalarga ko'ra, Yerixoning qulashi eramizdan avvalgi 1400-1200-yillar oralig'iga to'g'ri keladi. 1930 va 36-yillarda izlanishlar olib borgan arxeolog Garstang esa Yoshuaning Yerixoga kirishi eramizdan oldingi 1400-yillarga to'g'ri keladi, deydi. Ammo Katlin Kinon xonim arxeologik topilmalarni o'rganib chiqib, Isroiliklarning Yerixoga kirib kelishi uchun 1000-yillarga, ya'ni bronza asriga to'g'ri keladi deb ishontirmoqda.
Hatto arxeologlarning Piton va Ramza shaharlarida olib borgan izlanishlari ham bekor ketdi. Taxminlarga ko'ra, Isroiliklar Misrdan chiqib ketishdan oldin bu shaharlarni qurishgan. Keyin esa Ramzes hukmronlik qilgan davrda bu shaharlar qayta ta'mirlangan. Muqaddas kalomda Isroil xalqining Misrdan chiqib ketishiga doim ma'lumotlar juda kam. Unga ko'ra, Isroiliklarning Misrdan chiqib ketish vaqti taxminan eramizdan avvalgi 1450-yilga to'g'ri keladi. Isroil xalqini olib chiqib ketadigan yo'lboshchi qanday tug'ildi? Muso juda xavfli vaqtda tug'ildi. Uni Firavnning qizi asrab olib, oliy darajada ta'lim berdi. Bu haqida muqaddas kalomda yozilmagan. Biroq, Havoriylar kitobida Stefan oliy ruhoniylar oldida turib aytgan himoya nutqida shunday deydi. Musoga Misrliklarning hamma himmati o'rgatilib, u so'zda va ishda mahoratli bo'ldi. O'sha davrda saroy ahlining farzandlari va shohlikka tegishli bolalarga ta'lim berilardi. Muso ham shunday holatda o'sdi. U saroyda yashasa ham o'zining yahudi ekanini bilardi.
Yahudi birodarini himoya qilaman deb Misrlikni o'ldirib qo'ydi. Keyin esa Fir'avnning jazosidan qo'rqib qochib ketdi. U Midyon o'lkasiga borib, Midyonlik ruhoniyning qizi Sipfaraga uylandi. Xudo uni Isroil xalqini qutqarishga chaqirayotganini bilgach esa Misrga Fir'avnning oldiga bordi. Firavndan Isroiliklarni qo'yib yuborishni talab qildi. Biroq Firavn qaysarlik qilib Isroiliklarni qo'yib yubormadi. Xudo Fir'avnning yuragini qattiq qilib qo'ydi, deb yozilgan muqaddas kitobda. Buning o'ziga yarasha sababi bo'lgan. Xudo unga 10 ofat yubordi. Har safargi ofatdan keyin Misrliklar Isroil xalqining xudosi haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lgan deb o'ylaymiz. Ular o'zlari sig'inayotgan xudolar Isroil xalqining xudosi oldida oddiy haykal ekanini bilib olishgan. Chunki Isroil xalqining xudosi esa o'z xalqini o'sha ofatlarini saqladi. Mana shunday dalillar har qanday odamni haqiqiy xudo haqida o'ylashga majbur qiladi.